өмірдегі тепе-теңдікті табыңыз. Ең бастысы Құдайдың патшалығын қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 33-ші аят. Майкл Фортино уақытты басқару саласындағы маман болып табылады. Ол кез келген бизнеске талдау жасап, басшылыққа қалай өнімді және тиімдірек жұмыс істеу керектігін айталатын қабілетті адамдардың бірі. Бірақ Фортино кейбір нәрселерге қатысты ойын өзгерткен еді. 1980-ші жылдары дербес компьютер дүниеге келді. Қазір бізде интернет, электронды пошта, ұялы телефондар бар. Осы құрылғылар уақытты үнемдеуге көмектеседі деп ойлағанымен, олар керісінше біздің уақытымызды жеп қояды. Сіз белгілі бір уақыт аралығында бәрін істей алмайсыз. Бәрібір қандай да бір лимит бар. Бірақ адамдар бәрібір барлығын бірге алып жүре аламын деп ойлайды. Ол біздің көбімізді хрусталдан жасалған шарлармен бірге резинкеден жасалған шарларды ауада айналдырып ұстауға тырысқан жонглермен салыстырады. Жұмысымызды резинкеден жасалған шарға, ал отбасымыз бен денсаулығымызды хрусталдан жасалған шарға теңейді. Ол, егер резинкеден жасалған шарлардың бірі құлап кетсе, ол жерге тиіп қайтадан үстіге қарай секіреді. Ал егер хрусталдан жасалған шарлар, яғни денсаулығыңыз бен сіздің отбасыңыз құлап кетсе, олар сынып қалады. Оларды қайтадан қалпына келтіре алмайсыз, деді. Бәрін жасап үлгеруге, барлық нәрсеге қол жеткізуге тырысу, стрессі оның пайымдауынша бізге тек жүрек ауруын, күйіп қалуды және сынған қарым-қатынастар мұрасын қалдыра алады.